Değerli dinleyenler, 2009. ilde qurulmuş Türk Keneşi veya Türk Şurası son vaxtlar daha çox diqqət mərkəzindədir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan son zirvə toplantısında bu qurumu artıq bir beynəlxalq təşkilat kimi adlandırmanın zamanının gəldiyini söylədi. Proqramımızın qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı Yasemin Qaraqonlu ilə daha ətraflı danışacaq. Yasemin xanım, 2009-cu ildən bəri Türk Şurası yavaş addımlarla əslində fəaliyyətə başladı, amma artıq indi yüksək səviyyədə zirvə görüşlərini daha sıx görürük biz. Orta Asiyadakı ölkələrə baxanda xüsusilə son bir ildə bu qurumu daha çox ciddiyə aldıqlarını görürük. Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz? Şuranın bugünkü vəziyyəti və önəmi haqqında nələr deyə bilərsiniz?
Çox təşəkkür edirəm. Türk Şurasının bugünkü önəmi ilk öncə ondan ibarətdir ki, dünya yeni bir düzənə girir, yeni bir sistem qurulur. Sovetlər Birliyi çökməmişdən öncə iki qütblü bir dünya var idi. Bir soyuq savaş dönəmində Amerikan liderliyində kapitalizm və Rusiya liderliyində sosializm adlı bir iki qütb var idi. Sovetlər Birliyinin çöküşündən sonra tək qütblü Amerikan liderliyində bir dünya quruculuğuna başlanıldı, amma bu tamamlanmadı və indilər son yıllarda çox qütblü bir dünya quruculuğuna doğru, dünya sistemi bir inkişafa doğru getməkdədir və bir tərəfdə Avro-Atlantik blok, bir tərəfdə Rusiyanın qurmağa çalışdığı Avrasiya və yaxud Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, MDB kimi qurumlar, bir tərəfdə Çin, bir tərəfdə Hindistan, bir tərəfdə İran, yəni farklı mədəniyyətləri, farklı sivilizasiyaları təmsil edən güclü devletlerin meydana gəlməsi ilə çox qütblü bir dünyaya keçiş baş verməkdədir və belə bir zamanda Türk, müstəqil Türk devletleri də öz qütblərini, öz mədəniyyətlərinə uyğun siyasi qurumlarını qurma uğrunda bir çabalara başladılar, fəaliyyətlərə başladılar. Son 30 ildə Türk dünyasında bir çox qurumlar quruldu. Türk dili konuşan ölkələr işbirliyi, Türk Keneşi, Uluslararası Türk Kültürü Təşkilatı, Türk dili konuşan ölkələr Parlamentlər Assambleyası, Türkpa adlanır qısa adı ilə, Türk Kültür və Mirası Vakfı, Türk İş Konseyi, Türk Akademiyası, Uluslararası Təşkilatı, Türk Universitetlər Birliyi, Avrasiya Askeri Statülü Kolluq Qüvvətləri Təşkilatı. Bu qurumlarla bərabər 31 Mart 2021-də Türk Dilli Ölkələrin İşbirliyi Konseyi öz zirvə toplantısını yaptı və bu toplantıda bu qurumun uluslararası bir quruma çevrilməsi kararı alındı. Həmçinin də bu toplantıda iki proqramın strateji plan, strateji doktrinin hazırlanması kararı alındı. Türk Dünyası Vizyonu 2040, Türk Konseyi 2020-2025 stratejisi. Bu stratejilerin hazırlanmasında amaç 6 devlet, 6 müstəqil Türk devletleri arasında 6 devlet bir millet doktrini, söylemlerini esas alarak Türk devletleri arasında iqtisadi, siyasi, elmi, hərbi, strateji, inteqrasiya proseslərini başlatmaq və 6 devletin bir millətə çevrilməsi üçün bütün sahələrdə çox ciddi qarşılıqlı fəaliyyətlər və inteqrasiya prosesini başlatmaq. Amaç budur. Bu konferansda çox ciddi kararlar alındı.
Yasemin xanım, xüsusilə Qarabağ müharibəsindən sonra bu Türk Şurası Qərbdə də bəzi təhlilçilərin diqqət mərkəzinə gəldi. Qarabağ müharibəsi bu şuranın əhəmiyyətinin artmasına yol açdı mı?
Məncə Qarabağda Azərbaycanın öz torpaqlarının yarısını işğaldan azad etməsi Türk dünyasında milli oyanışın, Türk milli şuurunun formalaşmasına, millətləşmə sürecinin yüksəlməsində çox ciddi etkənlərdən biri oldu. Çünki Türk dünyasını bölüb parçalayan ən güclü devletlərdən biri Rusiyaydı. Əslində Qarabağda ermənilər üzərində qələbə, həm də Rusiya üzərində qələbə çalmaq demək idi. Və Qarabağ savaşında Türkiyə-Azərbaycan birliyi göstərdi ki, iki devlet birləşirsə, düşmənləri yenmək, məğlubiyyətə uğratmaq mümkündür. Əslində Qarabağ savaşında Türkiyə Azerbaycan Birliği ile Rusya-Ermenistan Birliği arasında gelen savaşta kazanan Türkiye ile Azerbaycan oldu ve bu Türk dünyasında çok ciddi tesir gösterdi. Ama bu da var ki Karabağ Savaşı'na kadar Türkiye istisna olmakla diğer Türk devletleri Ermeniler uluslararası siyasette pislememiştiler ve Ermenistan'ın da katıldığı Rusya önderliğinde kolektif tehlikesizlik müqaviləsi təşkilatının da üzvləriydi. Bilirsiniz, Özbekistan, Qırğızistan bu təşkilatın üzvləriydi, Qazaxıstan. Amma indi 6 devlet, 1 millet projesi gündəmə gəlirsə, o deməkdir ki, Qarabağ savaşında bu 6 devletin 6-sı da Azərbaycanın və Türkiyənin yanındadır və bizim haqlı davamızı dəstəkləyirlər. Və bunu da qeyd edim, Türk Genişinin zirve konseyindən sonra Rusiyanın bölgəmizdəki təsirinin azaldılması yönümündə də bir başlanğıc oldu, bir iş görüldü. O nədir? Bilirsiniz ki, bölgəmizdə Rusiya çox etkilidir, müxtəlif təşkilatlar quraraq həm Qafqazdakı ölkələri, həm Türkistandakı Türk ölkələrini öz çevrəsində, Rusiya periferiyasında saxlamağa çalışırdı. Amma Türkiyənin son illərdə aktiv xarici siyasəti Türk devletlərinin də Rusiya mərkəzli uluslararası təşkilatlardan qopmasına və Türkiyə ətrafında yeni təşkilatların qurulmasına səbəb olur. Əslində Avrasiyada Rusiyanın qurduğu təşkilatlar zəifləyir, Türkiyənin və Türk devletlərinin qurduğu təşkilatlar güclənir. Yəni, Türk Genişinin zirvə toplantısında 6 devlet, 1 millətin inteqrasiya prosesinin başladılması həm də bölgədə Rus, özəlliklə də Türk cümhuriyyətlərində və Türk coğrafiyasında Rusiyanın da gücünü və təsirini azaltma prosesinin başlanmasına gətirib çıxarır.
Siz 6 devlet dediniz. Diğer ülkelerde yaşayan Türk icmaları, misal İran'da, Güney Azerbaycan'da yaşayan Türkler için, onlar için bu şuranın anlamı nedir?
Çok haklısınız. İndi bizim günümüzde devleti olan Türk toplulukları var ve hele devleti olmayan Türk toplulukları var. Ümumiyyətlə işte dünyada 300 milyondan çok Türk yaşayır. Dünyanın 35 ülkesinde Türkçe danışılır ve Türk dili de dünyada 5. yeri tutur. Devlet bir millet projesinin, yani Türk konseyinin kurulması, devleti olmayan Türk topluluklarında da milli kimlik ve istiklal uğrunda mübarizelerin güçlendirilmesinde çok ciddi rol oynuyor, çok ciddi tesiri var. İran Türkleri meselesine gelirsek, hal-hazırda İran coğrafyasında biz görürük ki, İran'ın bütün bölgelerinde, İran'ın 9 vilayetinde, hamısında Türkler yaşayırdı. Təəssüflər olsun ki, İranda Türklərin dili qadağan olunub, Türk kimliyi qadağan olunub, Türk devletlərinin uluslararası qurumlarının formalaşması və Türk birliyinin formalaşması həm Çindəki, həm İrandakı, həm Rusiyadakı Türklərin istiqlal mücadilələrinə və Türk devletləri ətrafında təşkilatlanmalarına çox ciddi təsir edəcək. Son dönəmlər Türk mədəniyyəti və keçmiş Türk tarixi ilə bağlı Türkiyəmizdə çox ciddi filmlər, dizilər çəkildi və çox ciddi akademik araşdırmalar var. Bütün bu araşdırmalar, bu dizilər və Türk devletlərinin ortak media kurumlarının ortak fəaliyyətləri devleti olmayan, işğal altında tutulan Türk topluluklarında da Türk kimliyinin və istiqlal mücadiləsinin başlanmasına çok ciddi təsir göstərəcəkdir.
Yasemin xanım, misal üçün indi İranda Türk faalların gözləntilərinə gəlsək, yəni orada təqib edirlər bu Türk Şurasının fəaliyyətlərini, onların bu qurumdan nə kimi gözləntiləri ola bilər? Ən azından uzun müddətdə, çünki qısa müddətdə bəlkə çox real olmaya bilər bu.
Türk Şurası uluslararası bir kurum olduğu için İran'daki Türklerin mücadelesini medya ve insan hüquqları, yani uluslar hüquq alanında onların haklarının korunmasında bence çok ciddi etkili olabilir. Lakin bunun için Türk Şurası çok sık integrasiya prosesine geçmeli. O integrasiya helalik günümüzde bizim istediğimiz şəkildə deyil. Yəni sürət başlanmışdır, amma tamamlanmamışdır. Hələ bu proses davam etməkdədir. Bizim istədiyimiz kimi deyil. Əgər Türk Şurası bizim istədiyimiz şəkildə ciddi inteqrasiyona girərsə, mən düşünürəm ki, bu şura uluslararası alanda İrandakı türklüyün sorunlarını da gündəmə gətirər, beynəlxalq hüquq çərçivəsində, həmçinin də onların haqlarının müdafiə edilməsi ilə bağlı İran dövlətinə də, rejiminə də baskı yapa bilər. Zatən bu İran Türk Şurasının üzvü olan dövlətlər və iqtisadi işbirliyi çərçivəsində Türkiyə ilə sərhəddir, Azərbaycanla sərhəddir və qarşılıqlı bir iqtisadi əlaqələr var. Və düşünürəm ki, Türk Şurası ciddi bir qurum halına gəldikdə İran hökumətinə qarşı çox ciddi iqtisadi, siyasi, hətta gərəkirsə hərbi bir baskılar yapma səviyyəsinə qədər gəlib çata bilər. Olması həm də bizdən asılıdır. Yəni bizim Türk Şurasını gücləndirməmiz Türk dünyasının inteqrasiyasında çox ciddi bu prosesin sürətlənməsi üçün çox ciddi çalışmalarımıza da bağlıdır bu bir qədər də.
Yasəmən xanım, sizin açıqlamalarınıza görə bu qurumun fəaliyyətləri eyni zamanda Rusiyanın bölgədə nüfuzunu məhdudlaşdırır. Yəni, Rusiyaya bir növ təhdid olur bu. Bu hesabla bu qurum, Türk Şurası daha ehtiyatlı hərəkət etməyə məcbur deyilmi? Yəni, yaxın bir zamanda başqa ölkələrlə, misal İranla da problemlər yaşamaq istəməz hər halda, elə deyilmi?
Biz elə bir həssas bölgədə yerləşirik ki, yəni bu Türk Şurasına daxil olan ölkələr. Baxın, hal-hazırda Türk Şurası, tutaq ki, Türk dünyasının parçalandığı və türklərin işğalı altında olan Çin də Rusiya ilə İranla hər hansı bir hərbi qarşı durmaya getmədən soft power deyilən bir anlayış var, yəni yumşaq güc. Bu coğrafiyalarda və bu dövlətlər içərisində yaşayan türklərin haqlarını yumşaq güc vasitəsilə müdafiə etmək, amma bu dövlətlərlə kəskin qarşı durmalara getməmək stratejisi məncə izləyəcəklər. Çünki Türk Şurasının qurulması hər hansı bir dövlətin maraqlarına və dövlətlərə qarşı yönəlməmişdir. Və əsasən də bölgədəki bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq etməyi əsas məqsəd irəli sürmüşdür. Məsələn, Çinlə bir kuşaq bir yol projesi var, bilirsiniz. Əlbəttə, Rusiya ilə də Türkiyənin dinc şəkildə bir müəyyən tutaq ki, Suriyada, İraqda, Qarabağda həm qarşı durmaları var, həm əməkdaşlıqları var. Amma hər halda Türkiyə Rusiya ilə savaşa girəcək bir siyasət izləmir. O yüzden mən düşünürəm ki, Türk Şurasının özünün varlığı türklərin mücadiləsində bir motivasiya qaynağı olmaqla bərabər, amma Türk Şurası nə İranla, nə Çinlə, nə Rusiya ilə münasibətləri qarşı durma səviyyəsinə gətirib çıxara biləcək bir fəaliyyətlərə də hələri keçməyəcək. Amma şübhəsiz ki, Türk Şurasında Türk dövlətlərinin ortaq mediyası və ortaq insan haqları qurumları, ortaq sivil təşkilatları bərabər çalışarlarsa, dövlətləri olmayan türklərin haqlarını o sivil təşkilatlarla və media araçılığı ilə qoruya bilərlər və uluslararası alanda o türklərin haqlarını müdafiə edə bilərlər. Mən bu cür düşünürəm. İstənilən halda Türk Şurasının varlığı türk kültürünün, dilinin və türk gücünün qorunmasına səbəb olan bir amildir və bu türklər üçün çox önəmli bir məsələdir, mən düşünürəm. Və bunu deyim, 19-20-ci əsrlərdə Türk dünyası bir diferensiasiya, bölünmə, parçalanma dönəmini yaşamışdı, amma 21-ci yüzyılda bir inteqrasiyon dönəminə qədəm qoyub. Mən düşünürəm ki, bu inteqrasiya prosesi hələ bir xeyli 10 il, 20 il çəkəcək, amma sonunda tüm türk toplumlarını çevrələyən, əhatə edən bir türk birliyinin qurulması ilə nəticələnəcək. Mən o düşüncədəyəm və gələcəyə çox pozitiv bir ruhla baxıram, çox böyük ümidlə yanaşıram.